Kerekli Yer Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 9 noyabrı, hepdenin pensende günü. Suun programamızda Türkmenistan ayarları sürücülük ruhsatnamasının verilmezliğini ilkinci gedek düşündürdü. Prokurorlar kärindeçileri kısayar, prezident hafil toyunu uludan tutmak tavsiryar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzirikleri bilen tanıştıryarın. Украинанын Русия тарапынан оккупирленен Луганск тебитинде ерлик кеңешинин агзасы Михаил Филипаненко улук партламасында хелак болду. Бу арада анын оглу 8 ноябрда маалым этти. Мунун менен баагылуу башка кошмоча жикме-жик баадават элетерли болмоду. Филипаненко Луганскта Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин жол башчысы болупту. Анын жанына кечен жылдын февралында Rusiyanın Ukrayna qarşı giyingerimli hücuma geçmeginden bir neçe gün son hem qast edilendigi barada maglumatlar peyda bolupdy. Rusiyada tutsoqlukda saklanyan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasovanyň adamsy aýalynyň siýasy tutsoqdygyny aýtdy. Seýlede Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutsoq edilendigi hukmunda häsiýetlendirilmegini sorady. Rusiýa Kurmasovanyň daşary ýurt agenti hukmunda hasaby durmandygyny aýdyp 18 oktýabrda onu tutsoqlugy yerleştirdi. Onun adamsy Pavel Butorin tutsoqlukdaky aýalyna konsulluk girişin indi kepillendirilmelidigini aýtdy we munun onun hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini belledi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Pakistan'da uvan bosqunlarına ve baspena güzleyenlere yuvuz darasılmağına, seyle de oların yurttan zor bilen çıkarılmağına alada bildirdi. Dünya boyunca dini azatlıkları gözükçülüğü den edaranın bu varadaki bir yanıtı 6. noyabrda çap buldu. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1,17 milyon tövürevi bir kanun uvan bosqunlarının köpçülüklerin yurttan çıkarılacaktığını ıglan etti. Bu adam Gunwatar hükümetleri ve hukuk toparları tarafından tanqidlandy. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'dan eyyem 300 min töwereği owgan bosqunu çıkıptır. Munun üçin 1 noyabr deyilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad owganlary zor bilen yurtdan çıkarıp başlady. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarında Türkmenistan'dan Russiýa 23,6 min Türkmenistanly siýahat edipdir. Bu arada yarım resmi Türkmen nesirleri Rusiyanın tas kulluğuna salgılanıp xabar veriyarlar. Bu görküzücü hasabit dövründe Rusiya sapar eden daşar yurt devletlerinin rahatlarının arasında 5. orunda duruyar. Maglumatora 1. orunda Xtay, 2. orunda Germania, son Türkiye, sonra da İran geliyar. Aşgabadın geçen yılın sentyabrında Ankara yüz tutup öz rahatları üçin 30 günlük vizasız siyahat düzgününün yatırılmağını kazanmağından son, zähmet migrantlarının köpüsü Türkiye'nin ordununa has köp Rusiyanı taylap başladılar. İslam devleti ekstremistiki topar Kavıl'da minya avtobusu amala asırılan hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu varadaki beyanat 7. noyabrda toparın telegram hasabında peyda boldı. Kabilin aglaba sayı musulmanların yasayan tebitinde bir uluğun partladılmağı neticesinde ağzında 7 adam öldü, başka da 20 tövürüğü yaralandı. Taliban dolandırıcılarının Kabil'daki polis edarısı bu hadisanı tasdiklap, munun şehirin daşte barçı etrafında bolunduğunu tahkiklaştırdı. Oktyabrın ayağında İslam devleti ekstremistiki topar bu tebitteki sport klubunda amala asırılan hücumun cevapkarçılığını hem öz üstüne alıptı. Sol vakada 7 adam hilak boldy. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 9 noyabrda Kazakstan'ın paytaxtı Astana sapar etmegine garasylýar. Bu varada Kazak prezidentinin metbuat edarisi 6 noyabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özünün Kazak kärdisi Kasym Zomart Tokayev bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategik partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatyny çykarkaly Kazakstan'ın Kastanay şehrinde geçsek Kazak-Rus 19-cı forumuna hem katnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwere wagt ozal Astanada Türk döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.